πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Και μοναδικό, άλλωστε, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Μανώλης Γεωργούλης, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Αστρονομίας της Ακαδημίας Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος στην ΚΟΣΠΑΡΚ και πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου. Ποιο συνέδριο, για ποιο συνέδριο μιλάμε? Μιλάμε για, για το 44η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας, που φέτος διοργανώνεται στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Ντιβάνι Caravel Hotel, από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα, τα είπα καλά, κύριε Γεωργούλη?
Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε, τα είπατε εξαιρετικά.
Ωραία. Επειδή συνηθίζουμε πριν μπούμε στην ουσία που έχει να κάνει με την συνέλευση, συνέδριο, ουσιαστικά ένα συνέδριο πολύ σημαντικό που γίνεται εδώ στην Αθήνα, συνηθίζουμε εμείς από την πλευρά μας να γνωρίζουμε τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάμε και να τον γνωρίζουμε βεβαίως και οι ακροατές μας. Είστε διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Αστρονομίας Ακαδημίας Αθηνών. Πείτε μας κάποια περισσότερα πράγματα για σας και για τον τρόπο, τη διαδρομή μέσα από την οποία φτάσατε σήμερα στη θέση αυτή που βρίσκεστε και να ασχολείστε βεβαίως με το διάστημα, τους πλανήτες, όλα αυτά που, εντάξει, εμάς μας γοητεύουν αρκετά, αλλά προσπαθούμε πάντοτε να αντιλαμβανόμαστε, να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αφορούν και την καθημερινότητά μας όλα αυτά.
Με χαρά μου, κύριε Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Εύχομαι καλή ακρόαση στους ακροατές σας. Λέγομαι Μανώλης Γεωργούλης, λοιπόν, είμαι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών. Είμαι επίσης εθνικός εκπρόσωπος στην ΚΟΣΠΑΡ από το 2017. Το πτυχίο μου προήλθε από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και κατάφερα και πήρα ένα διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης το 2000. Αμέσως μετά την παρουσίαση του διδακτορικού μου βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πήρα μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Maryland, όπου έμεινα περίπου μια δεκαετία. Περί το 2009 επέστρεψα στην Ελλάδα οικογενειακώς. Είχα την ευκαιρία, τη μεγάλη τύχη και τιμή να δουλέψω σε αρκετά projects και σε αρκετές αποστολές όσο ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διατηρώ ακόμα πολύ ενεργές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήμουν εκεί και πριν από 2 χρόνια σαν επισκέπτης καθηγητής για άλλη μια διετία στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Georgia στην Ατλάντα, έχοντας παράλληλα τη θέση μου ως ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών. Και οι σπουδές μου κατά βάση, η εξειδίκευσή μου είναι σε θέματα ηλιακής φυσικής, θεμελιώδους ηλιακής φυσικής, επεξεργασίας των ηλιακών μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των ηλιακών εκρήξεων. Τα τελευταία λοιπόν 15-20 χρόνια αυξάνεται εκθετικά το ενδιαφέρον ως προς τις ηλιακές εκρήξεις, το ερευνητικό ενδιαφέρον, διότι έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτό που λέμε διαστημικό καιρό. Και όταν λέμε διαστημικό καιρό δεν εννοώ, είναι κάτι αντίστοιχο σε θέματα ενοιολογικά, σημειολογικά με τον μετεωρολογικό καιρό της Γης, αλλά δεν μιλάμε φυσικά για βροχή ή για χιόνι στο διάστημα. Μιλάμε για εκπομπή σωματιδίων πολύ μεγάλης ενέργειας από τον ήλιο και εκπομπή φωτονίων επίσης πολύ μεγάλης ενέργειας, ακτίνες Χ, ακτίνες Γ, οι οποίες προέρχονται από ηλιακές εκρήξεις. Αυτό, ειδικά στην εποχή που ζούμε, όπου η εξερεύνηση του διαστήματος είτε ρομποτική είτε επανδρομένη είναι σε πρώτη προτεραιότητα σε πολλούς από τους διαστημικούς οργανισμούς της Γης. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προστασία είτε των υλικοτεχνικών υποδομών στο διάστημα, είτε και της ανθρώπινης ζωής στο διάστημα, είτε σε τροχιά γύρω από τη Γη, γιατί μόνο εκεί έχουμε προς το παρόν ανθρώπινη παρουσία, είτε σε πτήσεις προς τη Σελήνη, οι οποίες προγραμματίζονται μέσα στα επόμενα χρόνια. Είναι λοιπόν η ηλιακή δραστηριότητα, η εκρηκτική ηλιακή δραστηριότητα, πέρα από το προστατευτικό κουκούλι της ατμόσφαιρας το οποίο περιβάλλει τη Γη, μπορεί να γίνει ακόμα και επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή, αλλά μπορεί να φέρει και μεγάλες ζημιές επάνω σε γήινες υποδομές, τόσο στο διάστημα όσο και στην επιφάνεια της Γης. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, αλλά αυτή είναι η δική μου εξειδίκευση, όχι τόσο σε θέματα υλικοτεχνικής προστασίας, όσο σε θέματα κατανόησης και πρόγνωσης του από τον ήλιο προερχόμενου διαστημικού καιρού.
Υπάρχουν κάποια πράγματα σε σχέση με τον ήλιο, γιατί εμείς τα ακούμε όλα αυτά, διαβάζουμε κατά καιρούς για τη δραστηριότητα την ηλιακή και πολλές φορές τρομάζουμε. Τρομάζουμε γιατί όπως και να το κάνουμε ο ήλιος είναι ένας γίγαντας, πραγματικός γίγαντας μπροστά στο δικό μας το μέγεθος και ξέρετε αισθανόμαστε ότι θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή μία διατάραξη των ισορροπιών σε αυτό τον μεγάλο γίγαντα που μας προσφέρει βεβαίως το φως, μας προσφέρει τη ζέστη του και διάφορα άλλα ωφέλιμα για τον πλανήτη μας, μπορεί να αποβεί καταστροφική. Πόσο πιθανό είναι, επειδή είναι εξειδίκευσή σας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε αυτό, πόσο πιθανό είναι τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να διαταράξουν και τη δική μας την ισορροπία που να προέρχονται από τον ήλιο?
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση πράγματι και θα προσπαθήσω να πάω με έναν παραλληλισμό για να σας δώσω να καταλάβετε. Να σας πω καταρχήν ότι το θέμα δεν είναι το εάν, το θέμα είναι το πότε. Δηλαδή κάποια στιγμή στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα τα προγραμματίζουμε καιρό πριν, απλά θα προκύψουν μέσα σε διάστημα 24, 48 ή 72 ωρών με βάση την ηλιακή δραστηριότητα την εκρηκτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς στη Γη έχουμε σεισμούς. Έτσι, ο σεισμός είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το προβλέψουμε, όχι με επιτυχία. Άρα η καλύτερη προστασία είναι το να κάνουμε προπαρασκευαστικές ενέργειες, να είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένας σεισμός τεράστιου μεγέθους, 9 Ρίχτερ, αυτό που λέμε πλανητική σεισμή, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Αν μου πείτε δηλαδή θα συμβεί ένας σεισμός 9 Ρίχτερ σε 24 ώρες. Εγώ θα σας πω ότι όχι και θα είμαι κατά 99,9999% σωστός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις μεγάλες ηλιακές εκρήξεις. Κάποια στιγμή θα συμβούνε και όταν συμβούνε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες επιδράσεις και αντίκτυπο αυτών των εκρήξεων στους δορυφόρους οι οποίοι είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, αλλά ακόμα και στην επιφάνεια της Γης. Πώς μας επηρεάζουν αυτά στην επιφάνεια της Γης? Δεν επηρεάζουν κατά βάση την ανθρώπινη ζωή, αλλά τομείς οι οποίοι είναι κέρυοι για την ανθρώπινη ζωή. Και σας δίνω ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη πολυπλοκότητα έχουν αυτά τα ζητήματα. Εσείς πηγαίνετε στο ATM για να σηκώσετε χρήματα. Το ATM επάνω του έχει ένα GPS, το οποίο GPS του λέει ότι βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση που βρίσκεσαι. Αν υποθέσουμε ότι η δραστηριότητα στο διάστημα είναι έντονη, τα GPS του διαστήματος μπορεί να τα τυφλώσει. Άρα τους δορυφόρους που χρησιμοποιεί το ATM για να τριγωνοποιήσει και να βρει τη θέση του, δεν θα είναι σε θέση να έρθει σε επαφή μαζί τους ή θα του δώσουν μια θέση η οποία είναι 100, 200, 500 μέτρα παραπέρα. Άρα το ATM θα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να δώσει χρήματα γιατί έχει μετακινηθεί από τη θέση του και δεν θα μπορείτε εσείς να σηκώσετε χρήματα.
Μάλιστα.
Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν για ποια...
Μία απλή καθημερινή δραστηριότητα που πραγματικά ανατρέπεται, έτσι όπως το περιγράφετε.
Ακριβώς.
Σε αυτή την περίπτωση.
Φεύγει ένα ασθενοφόρο με συντεταγμένες GPS για να πάει να παραλάβει ένα ασθενή του οποίου η ζωή κινδυνεύει. Δεν θα μπορέσει να φτάσει εκεί στην ώρα του. Θα χαθεί. Υπάρχουν τόσες και τόσες δραστηριότητες. Όταν φεύγουμε από την ατμόσφαιρα, τότε αυτό το πράγμα πλέον γίνεται επικίνδυνο και για την ανθρώπινη ζωή την ίδια. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες εκρήξεις του ήλιου δεν συμβαίνουν κάθε μέρα, αλλά σε δεκαετίες, σε εύρος δεκαετιών ή σε εύρος ενός αιώνα συμβαίνουν και όσο πιο πολύ είμαστε εξαρτημένοι από τις διαστημικές τεχνολογίες που είμαστε και η εξάρτηση βαίνει αυξανόμενη με την παρόδο του χρόνου, τόσο πιο πολύ ευάλωτοι είμαστε στο μέλλον σε τέτοιου τύπου ζητήματα. και σε ακόμα πιο μεγάλες, ακόμα και πιο μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με μεγάλης απόστασης δίκτυα παροχής ρεύματος. Έχουμε κάποια ιστορικά παραδείγματα όπου μετασχηματιστές καταστράφηκαν επειδή ακριβώς η ατμόσφαιρα δέχτηκε πολύ περισσότερο ρεύμα από αυτό που έχει εξαιτίας ηλιακής δραστηριότητας. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες σε βάθος χρόνου ανεβάζουν το οικονομικό μόνο κόστος συνολικά από τέτοιου τύπου πολύ μεγάλα γεγονότα στην τάξη, στο δυσθεώρητο ύψος των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ή ακόμα και φλερτάρουν με το 1 τρισεκατομμύριο, 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ σε εύρος διετίας, τριετίας ή πενταετίας από το γεγονός, και έχουν να κάνουν με το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να αναπληρωθούν οι υποδομές που χάθηκαν και τι προβλήματα θα φέρουν στην καθημερινή ανθρώπινη ζωή η καταστροφή αυτών των υποδομών μέχρι και την αναπλήρωσή τους.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι είναι απαραίτητο, επιβεβλημένο να στρέφουμε το βλέμμα προς το διάστημα για να φροντίζουμε για το δικό μας πλανήτη. Άρα οτιδήποτε συμβαίνει σε επιστημονικό επίπεδο και έχει να κάνει με τη δική σας τη δουλειά είναι εξαιρετικά χρήσιμο και δεν είναι απλά και μόνο κάτι που φλερτάρει με την επιστημονική φαντασία και μόνο ή είναι ελιτίστικο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να το περιγράψει κανείς. Ας περάσουμε όμως στα του συνεδρίου για να δούμε τι γίνεται. 16 με 24,
να κάνω, ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό που είπατε στο τέλος για να μην δίνουμε ενδεχομένως εντυπώσεις που είναι λανθασμένες, με την επιστημονική, η επιστημονική έρευνα, η καθαρή επιστημονική έρευνα είναι στο επίκεντρο αυτών των πραγμάτων και δεν μπορούμε χωρίς την επιστημονική έρευνα, από εκεί ξεκινήσαμε όλοι, από την θεμελιώδη επιστημονική έρευνα, για να καταλήξουμε με μεγάλη μας χαρά σε κάτι το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή, αλλά η βάση μας, η απαρχή μας είναι η καθαρή, η θεμελιώδης επιστημονική έρευνα.
Πάμε λοιπόν στα του συνεδρίου. Τι θα δούμε, ποιους θα δούμε, τι ακριβώς θα συμβεί 16 με 24 Ιουλίου και για ποιο λόγο θεωρείται τόσο πολύ σημαντική αυτή η 44η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και πόσο σημαντικό είναι που γίνεται εδώ στην Αθήνα.
Μάλιστα. Πολυεπίπεδο ερώτημα που επιδέχεται πολυεπίπεδης απάντησης. Το διάστημα λοιπόν 16 με 24, όπως πολύ σωστά είπατε, αναμένουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας διαστημικής κοινότητας μαζί με τους μεγαλύτερους διαστημικούς οργανισμούς να βρίσκονται και να συνεδριάζουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατά κύριο λόγο και στο Divani Caravel Hotel κατά δευτερεύοντα λόγο. Το επιστημονικό πρόγραμμα είναι τεράστιο. Μιλάμε για τουλάχιστον 3.500 επιστημονικές ανακοινώσεις, οι οποίες κατανέμονται μέσα σε 144 συνεδρίες και θα δοθούν από πάνω από 2.500 συνέδρους, εκ των οποίων οι 2.000 ίσως και παραπάνω αναμένονται να βρίσκονται με φυσική παρουσία στην Αθήνα και αρκετές εκατοντάδες θα συνδεθούν διαδικτυακά. Γιατί είναι σημαντικό? Για πολλούς λόγους, και διεθνείς και εθνικούς. Οι διεθνείς λόγοι είναι ότι πρόκειται για το πρώτο συνέδριο της COSPAR, της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας, το οποίο γίνεται στη μετά πανδημία εποχή με υβριδικό τρόπο. Το προηγούμενο που είχε γίνει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ήταν πλήρως διαδικτυακό, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στο μεγάλο ύψος της πανδημίας, όταν οι περιορισμοί στα ταξίδια ήταν μεγάλοι. Εδώ λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα υβριδικής παρακολούθησης, έστω και σε μικρότερη κλίμακα από τη φυσική παρακολούθηση, και αυτό το πράγμα το κάνει, του δίνει μία μοναδικότητα, γιατί θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν με τους φυσικούς, με τους φυσικούς παρακολουθούντες μέσα από διαδικασίες ερωταποκρίσεων γραπτών, και βέβαια θα είναι για τους φυσικούς συμμετέχοντες, θα είναι ένα τυπικό συνέδριο στο οποίο θα δίνουν τις ομιλίες τους, θα δέχονται και θα κάνουν ερωτήσεις. Έχουμε όλους τους μεγάλους διαστημικούς οργανισμούς και θα δοθούν τα τελευταία, πραγματικά τελευταία αποτελέσματα σε διάφορους τομείς της διαστημικής έρευνας, όπου είναι πολλοί πραγματικά αυτοί οι τομείς. από τους επικεφαλείς των οργανισμών οι οποίοι στηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτή την έρευνα. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται στην Ελλάδα. Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτό το πράγμα? Είναι το πιο πολύπλοκο συνέδριο σε αυτούς τους τομείς το οποίο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μιλάμε για 30 παράλληλες συνεδριακές αίθουσες για 7 πλήρεις συνεδριακές ημέρες, στο οποίο θα γίνουν αυτές οι 144 συνεδρίες οποίες ανέφερα. 18 από αυτές τις αίθουσες είναι στο Μέγαρο Μουσικής και 12 είναι στο Divani Caravel Hotel. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Να, η Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα η οποία μόλις πριν από λίγα χρόνια ήταν σε μια υπαρξιακού μεγέθους κρίση και έρχεται τώρα να πει ότι εγώ έχω την ικανότητα και τη δυνατότητα να διοργανώνω συνέδρια τέτοιας πολυπλοκότητας και τέτοιας σημασίας. Έρχεται επίσης να πει ότι εγώ έχω μια μικρή αλλά καθόλου αμεληταία κοινότητα εντός συνόρων διαστημικών επιστημόνων και τεχνολόγων του διαστήματος και μια πολύ πολύ μεγάλη ελληνική διασπορά, επιστημονική διασπορά ανά τον κόσμο, τους οποίους τους καλώ εντός των συνόρων να γνωρίσει η μία την άλλη καλύτερα και να δώσουν στην επιστημονική κοινότητα τη διεθνή ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι εδώ. Σημαίνει για τον απλό κόσμο αρκετά πράγματα. Ο κόσμος ο απλός που μπορεί να μας ακούει μπορεί να λέει, μα είναι δυνατόν, εγώ εδώ έχουμε τόσα και τόσα πράγματα να ασχοληθούμε και ασχολούμαστε με αυτά. Έρχεται όμως και του λέει ότι πέραν από την πεζή καθημερινότητα η οποία μπορεί να μας αναλώνει όλους σε ένα βαθμό, υπάρχουν και αυτά και η χώρα μπορεί να τα φέρει σε πέρας με επιτυχία. Και τέλος, για τα νέα παιδιά, για τα παιδιά που ενδεχομένως σκέφτονται να ακολουθήσουν τέτοιους τομείς και τέτοιες δραστηριότητες στο μέλλον, ότι αυτό που έχουν να κάνουν και δεν πρέπει να πάψουν ποτέ να το κάνουν είναι να ονειρεύονται. Πρώτα είναι το όνειρο και μετά είναι η σκληρή δουλειά για να πετύχει κάποιους τους σκοπούς του. Βλέπετε λοιπόν το εύρος των μηνυμάτων το οποίο φιλοδοξούμε να δώσουμε μέσα από αυτό το συνέδριο, παράλληλα με το επιστημονικό του κομμάτι, το οποίο είναι γνωστό, είναι στερεό και είναι και πάρα πολύ λεπτομερές.
Μάλιστα. Μα ούτως ή άλλως και με βάση και αυτά που είπατε στην αρχή για τον ήλιο, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες επιστημονικές έρευνες που έχουν σχέση με το διάστημα, που μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ στον πλανήτη και να λύσουν προβλήματα σοβαρά, όπως και το ενεργειακό, έτσι, που είναι και της μόδας το ενεργειακό, το συζητάμε εκτενώς. Κάτι τελευταίο, πριν κλείσουμε, κύριε Γεωργούλη, που είναι περισσότερο προσωπικό. Εσείς λοιπόν, με αυτό το εύρος της έρευνας, με αυτά τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και αυτή την εξειδίκευση, έχετε εδώ στην Ελλάδα πεδίο δράσης μεγάλο, ευρύ. Γιατί δεν μείνατε στο εξωτερικό? Θα μπορούσατε, υπόθετω. Θα μπορούσατε να έχετε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαίως. Και είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση που μου είχατε κάνει, κύριε Αγγελόπουλε. Ο λόγος είναι, βεβαίως θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως σας είπα έχω μία ενεργή και αδιάλειπτη συνεργασία με συναδέλφους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη. Τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα η οποία δεν έχει, είναι σαφές ότι δεν έχει όλες αυτές τις υποδομές οι οποίες μπορούν να δοθούν σε έναν ερευνητή στη Δυτική Ευρώπη, ας πούμε, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι σαφές. Και είναι και θέμα προσωπικής επιλογής αν θα επιλέξει να μείνει στο εξωτερικό ή αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Η χώρα λοιπόν έχει τα ζητήματά της και τα ξέρουμε όλοι. Δεν είναι ανάγκη να αναφερθώ σε αυτά. Μιλάμε ανοιχτά, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, υπάρχουν γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Όμως είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι της δίνεται η δυνατότητα στο επιστημονικό της δυναμικό να επωφελείται από ερευνητικά προγράμματα, από συνεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και προσωπικά βέβαια συνεργασίες με οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Άρα λοιπόν, είτε είναι κάποιος στην Ελλάδα, είτε είναι κάποιος στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, είτε είναι κάποιες Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι σε θέματα έρευνας, όχι μόνο έρευνας του διαστήματος. Η πρωταρχική του δουλειά είναι να είναι εξωστρεφής. Να μπορεί να φέρει μέσα στη χώρα του επιστημονικά προγράμματα, συνεργατικά, ανταγωνιστικά, να μπορεί να στηρίξει νέους επιστήμονες μέσα στη χώρα του με όσο καλύτερο τρόπο μπορεί. Και ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτή η χώρα δεν έχει να προσφέρει τις υποδομές που έχουν άλλες, όπως είπα. Όμως, σε θέματα ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα, το θέμα των απολαβών, αν πάμε εκεί, είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Αυτό είτε το δέχεται κάποιος, είτε δεν το δέχεται. Η δουλειά όμως κάποιου ερευνητή σε αυτή τη χώρα είναι να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός και αν μη τι άλλο να προσπαθήσει να αναστρέψει το κλίμα και να κάνει και άλλους ενδεχομένως ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό ελληνικής καταγωγής ή ελληνικής υπηκότητας ή δυνατό να επιστρέψουν πίσω. Αν δεν τα καταφέρει, δεν τα κατάφερε. Αν επίσης σε κάποιο σημείο νιώσει κόπωση και νιώσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει από εκεί και μετά, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο και η δυνατότητα του εξωτερικού. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι εντελώς ειλικρινά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για κάποιον εντός Ελλάδας. Το περισσότερο που έχουμε να παλέψουμε μέσα στην Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, είναι η αλλαγή των νοοτροπιών. Αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι να αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, τίποτε άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργούλη. Καλή επιτυχία για αυτό που έχετε προγραμματίσει, έχετε οργανώσει και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Εκείνες οι μέρες του συνεδρίου.
Σας ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ κύριε Αγγελόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε και για το χρόνο σας.